mi preferas foriri de ĉi tie. Peter estas ege contenta. Li nun iras kun bela knabino en kinejon. La filmo estos bona, ankaŭ la muziko de la filmo. Kaj li povos esti sola kun Clara, sen ŝia amikino Petra. Sed ili atingas la kinejon. Antaŭ ĝi, Peter vidas Petra. Li demandas: Clara, ĉu mi ne povas esti sola kun vi?
Peter, bonvolu saluti mian amikinon, kaj tie staras mia tuta familio.
Ho, Clara, sed...
A tio estas mia patrino kaj mia patro. Tie vi vidas mian onklon kun filino kaj filo. La onklo malbone aŭdas. Cetere, la filino de la onklo nomiĝas Eva. Tiu alta virino estas la edzino de la onklo, mia onklino Marta. La alia viro, tiu ĉi dika kun la granda nazo, estas mia avo. Mi estas lia nepino, kaj tie staras mia malgranda frato.
Peter salutas la familion, kaj la amikinon de Clara. La onklo demandas:
Clara, kiu li estas?
Li nomiĝas Peter, kaj mi renkontis lin en parko, onklo.
La onklo ne tute bone aŭdis.
Sen pantalono? Ĉu?
Ne, vi malbone aŭdis. Ne sen pantalono, sed en parko mi renkontis lin. En la parko, onklo.
Peter vidas ankoraŭ alian knabinon, kiu plaĉas al li. Clara, kiu estas tiu ĉi persono, la knabino kun la bela vizaĝo?
Cara Peter, ŝi ne estas en nia familio. Nun ni devas iri en la kinejon.
Nun venas la patro al Peter.
Signoro Peter, la amiko de lia filino estas ankaŭ nia amiko. Vi estas nia gasto, kaj li pagos por vi. Cetere, la titolo de la filmo estas La gasto de la familio. Da, ni nun ekiras.
Post la filmo Clara vidas, ke Peter jam estas for. Sur lia seĝo estas papereto. Ŝi prenas la paperon en la manon. Ĝi estas letero de Peter. Li skribas:
Cara Clara, pardonu, ke mi foriris. Tio estas tre malĝentila de mi. Via familio estas tre granda kaj interesa, sed mi preferas esti sola kun vi. Cetere, vi portis belan robon. Kun amika saluto, ĝis morgaŭ, via Peter.